Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І мой суразмовця адказ на питаннях юстиції у народним антикризисним керівництві юрист Михаил Кирилюк. Добрий день, Михаил.
Добрий день.
І ми поговоримо про білоруський Нюрнберг, але перш чим говорити про те, яким він може бути, яким він має бути, давайте поговоримо про сьогоднішню новину, про те, що німецькі адвокати, от імені 10 білорусів, звернулися у Федеральну прокуратуру Німеччини, заявивши об учиненні Олександром Лукашенком злочинства супроти чоловічності. І адвокати спослалися на так звану універсальну юрисдикцію, яка предугледжує можливість притягнення до кримінальної відповідальності за злочинства, заборонені міжнародним правом і учинені у інших державах. Ці гэта вот такі початок білоруського Нюрнберга, ці вот гэты прецедент, ён уже не перший, може започаткувати такий процес?
Дякую за питання. До речі, сапраўды, слово Нюрнберг часто упоминається у сувязі з білоруськими обставинами, але Нюрнберга, там інших трибуналів у Югославії чи Руанді, усе ж таки гэта були трибунали не після мирного часу, гэта були трибунали після війни, після воєнних злочинств і після геноцидів. Да? Тобок на сьогоднішній день у нас у Білорусі війни де-факто нема, хоча, безумовно, многі називають ту ступінь правового дефолту, быццаби як громадянська війна супроти свого народу, але де-факто війни нема. Тому у нас крыху інші обставини. Гэта що дотычыцца розніцы. Що дотычыцца конкретно гэтага процеса, да, нам відомо про гэты процес. Мы былі ў контакте з правнікамі, якія рыхтавалі справу. Я магу сказаць, што яны правялі вельмі адказную, вельмі маштабную працу, адпрацавалі вельмі большы аб'ём матэрыялу, і яны далі яго зараз у нямецкую прокуратуру. Зараз будзе слова за нямецкім генеральным прокурорам. І аб чым ідзе, што такое ўвогуле універсальная юрысдыкцыя? Калісьці большасць краін свету падпісалі канвенцыю, згодна якой злачынства супраць чалавечнасці, такія як пыткі, настолькі небяспечныя не толькі для там асобных людзей, але ўвогуле для міжнароднай бяспекі, што згодна гэтай канвенцыі адмятаецца прынцып тэрытарыяльнасці. То бок, калі ў нармальнай сітуацыі кожная краіна расследуе злачынствы на сваёй тэрыторыі, і гэта звычайны прынцып, то калі справа датычыцца такой рэчы, як пыткі, тут гэты прынцып не працуе. І любая краіна мае права узбуджаць справы, вызываць на допыты, збіраць доказы, калі справа тычыцца такіх рэчаў, як пыткі. І нават не мае сэнсу тут, ці былі закранутыя нямецкія грамадзяне, ці беларускія грамадзяне, якія былі закранутыя, ці маюць яны дачыненне да Германіі, ці не маюць. Гэта мае значэнне для бяспецы усіх краін, таму кожная краіна мае права прадпрымаць такія меры. І Беларусь гэту канвенцыю безусловна ратыфікавала. У свеце ёсць там не так шмат справ, не так шмат краін, якія не падпісалі ці не ратыфікавалі гэту канвенцыю. Калі заглянуць у старонку Вікіпедыі, там амаль уся мапа зямлі зялёная. То бок там зялёным колерам адмечаны тыя краіны, якія гэта ратыфікавалі. То бок, калі будзе справа даведзена да фіналу, то тыя людзі, якія імёны якіх будуць у прысудах, яны змогуць усё астатняе жыццё хавацца ў такіх толькі ў такіх краінах, ну, на кшталт.
Я звярну, Михаил, я звярну увагу на формулёўку. злачынства, учыненыя Александром Лукашэнкам супраць чалавечнасці, не сілавікамі, не выканаўцамі, а менавіта кіраўніком, рэальным кіраўніком беларускай дзяржавы, хай і непрызнаная як бы ягоная перамога на выбарах. Ну, вот гэтая акалічнасць важная, падаецца, вот ранейшыя справы універсальнай юрысдыкцыі не мелі менавіта такой фармулёўкі.
Менавіта так, таму што цяжка даказаць сувязь правую паміж загадамі, якія аддаваў на думку нямецкіх праўнікаў Александр Лукашэнка і тымі дзеяннямі, тымі злачынствамі, што рабілі беларускія сілавікі. Безумоўна, гэта сувязь яна такая невідавочная. Безумоўна, няма там відэазапісу, дзе Александр прызнаецца ў чымсьці ці аддае на камеру такія прыказы. Але калі глядзець юрыдычна, уся структура беларускай улады пастроена такім чынам, што немагчыма гэтыя рэчы рабіць без ведама і згоды вышэйшай асобы. Таму што ёсць простая правая канструкцыя. Прэзідэнт кіруе Савета міністраў, ён нанімае, звальняе, яны перад ім адказныя, МВД поўнасцю падпарадкоўваецца. Ён таксама з'яўляецца верхоўным главнакамандуючым. То бок з юрыдычнай кропкі гледжання немагчыма адмовіцца, што альбо гэта быў прамы загад, альбо, ну, калі гэта не быў прамы загад, тады гэты людзі павінны быць пераследаваны па беларускаму заканадаўству. А гэта яшчэ адна ўмова, калі прымяняецца гэтая канвенцыя. Калі людзі звярнуліся ў беларускія следчы камітэт, прокуратуру, яшчэ другія адказныя інстанцыі і не атрымалі там правой абароны. Ну і гэта таксама адзін з сэнсаў, чаму гэта трэба рабіць зараз, да, таму што да, вядома, мы ведаем, што нам зараз адкажуць па нейкіх там выдуманых прычынах, так? Але факт таго, што ты прадставіў усе доказы, што цябе пыталі, што ёсць фатаграфіі, ёсць медыцынскія сведчанні, ёсць сведкі, але следчы камітэт і пракуратура адмовіліся размаўляць тваю справу ці нават зацягнулі ее на нейкі неверагодны час, кажуць, мы не расследуем, але мы і не адмаўляем, мы проста так вось прыастанавілі і не ведаем, што рабіць, і не ведаем, колькі часу гэта яшчэ зойме. Гэта ўсё з'яўляецца доказам для юстыцыі краіны здаровага чалавека, каб пачынаць такія справы.
Давайте цяпер пагаворым вот у вольнай Беларусі, вот той краіне, да якой імкнуцца вельмі многія людзі, робяць для гэтага шмат намаганняў, якім мае быць гэты судовы працэс над тымі, хто ажыццяўляў рэпрэсіі, над тымі, хто даваў рэпрэсіўныя загады, хто нясе адказнасць за гвалт у Беларусі, як ён можа называцца, дзе ён мае прайсці, якое ваша ўяўленне гэтага аб гэтым працэсе будучым?
Тут гэта ўяўленне залежыць ад таго, у якой кропцы мы прыйдзем да гэтай новай Беларусі, да, у якім стане будзе сістэма юстыцыі на той час. Зараз я магу сказаць не тое, што там мая думка як праўніка Кірылюка тут не вельмі высока яе стаўлю. Ёсць думка дакладчыка арганізацыі па бяспецы ў Еўропе, які выпусціў афіцыйны даклад, у якім напісаў, што ў Беларусі сістэма юстыцыі настолькі яна разрушана, што ёсць падставы для адкрыцця гэтага міжнароднага трыбуналу. То бок немагчыма сіламі беларускай юстыцыі выносіць прысуды у адносінах да гэтых высокапастаўленых сілавікоў. І ён прапануе стварыць гэты міжнародны трыбунал. Былі потым заявы, што гэты трыбунал будзе зроблены пад эгідай ООН. Таксама гэта можа адбывацца, напрыклад, у міжнародным крымінальным судзе, калі Напрыклад, Беларусь прыме на сябе юрысдыкцыю міжнароднага крымінальнага суда, таму што Беларусь не падпісала дагэтуль рымскі статут, і таму гэтыя справы там не разглядаюцца. Гэта можа зрабіць новае кіраўніцтва Беларусі. Але што хацелася б адзначыць, тое, што ва ўсіх гэтых трыбуналах міжнародных, ну, па-першае, гэта справа не танная і не хуткая. Як я так глядзеў на гістарычныя прыклады, там будуць праводзіцца працэсы па, ну, мабыць, некалькіх дзясятках, мабыць, некалькіх сотнях найбольш высокапастаўленых людзей. Таму што, ну, увогуле у гэтых злачынствах удзельнічалі тысячы. І тут уже беларуса самім прыйдзецца вырашаць гэту сітуацыю. Ніхто, акрамя беларусаў, на сябе праблему гэтых судовых працэсаў не возьме. То бок прыйдзецца самім фарміраваць новы парламент, новую судовую сістэму і актыўна ўдзельнічаць у грамадскім і палітычным жыцці, каб, па-перше, не дапусціць гэтага зноў, па-другое, каб разабрацца з той сітуацыяй, што ёсць зараз.
От на практыку якіх падобных трыбуналаў, як вы лічыце, варта абапірацца? Вы ўжо сказалі, што Нюрнберг не зусім падыходзіць. Вот трыбунал па былой Югославіі, па Руандзі. Дзе найбольш блізкая сітуацыя можа быць?
Руанда і Югославія – гэта генацыды там, дзе ўсё ж такі загінулі десятки тысяч людей, да, то бок ситуация не вельми подобная, дякую Богу, на Беларуси. У чим, наприклад, разница міжнародного кримінального суда і, наприклад, того ж самого Нюрнберга, так? Нюрнберг – это был финал войны, зайшли войски, да, і яны зробили трибунал, і судді виносили присуди, і яны його проводзілі да выканання. Мы ж не чакаем, што з ніадкуда ў Беларусію войдуць нейкія войскі, так? Гэта толькі чысці фантазіі, да? То есть, то бок ніхто, акрамя беларусаў, гэта не арганізуе. Беларусам самім будзе патрэбна згадзіцца на тое, каб юрисдикция Международного криминального суда начала распаўсюджвацца на Беларусь. Это один вариант. Другий вариант – это суд под эгидой ААН, который был объявлен не так давно, але про его, до речи, не шмат инфы удалось знайсти. Ну, третий вариант – это ты, то бок такі промежуточны, які існує зараз, гэта універсальная юрисдикція. Калі ўжо ёсць, наприклад, доказы па конкретным особам, якіх можна ідэнтифікаваць па нейкім признакам, які ўдзельнічалі ў пытках, іх ўжо зараз можна і трэба пачынаць крымінальны пераслед у краінах, якія згодны гэта рабіць. Каб, па-першае, фіксаваць факт злачынства, па-другое, гэта таксама дае магчымасць адправіць чалавека ў міжнародны розыск. І гэта, ну, дарэчы, я думаю, што ніхто не будзе ўспрынімаць гэта як жарт.
А, Михаил, слово Нюрнберг давно стало сімвалам такой метафоры, так? Это не толькі той працэс, які прайшоў, але это больш шырокі панятак. І вельмі часта гучыць такая думка, што калі б на постсавецкай тэрыторыі прайшоў суд над злачынствамі камунізму, то магчыма рэжымы Лукашэнка, рэжымы Пуціна не былі б магчымыя. І вельмі часта ў Беларусі гавораць, што, ну, ўсё, што цяпер адбываецца, гэта таму, што не адбыўся суд над камунізмам. Ясна, што гэта больш шырокая задача і больш глабальная задача. Але калі, ну, такі працэс пад рознымі, у розных формах все ж адбудзецца, ці гэтая частка суд над злачынствамі камунізму, бальшавізму, савецкай сістэмы, карані якой якраз вот, карані гэтага рэжыму ляжаць у ёй, ці гэта будзе неяк супольна разглядацца?
Па-першае, гэта не мне вырашаць, так? Гэта вырашаць беларускаму народу. Я тут пакрэсліваю, што, ну, якім чынам гэта можа быць? Да? Давайте уявім сябе. Па-першае, патрэбна прынімаць нейкі новы закон, таму што дзейнічае заканадаўства гэта не пазваляе рабіць. То бок, прыняць новы закон павінен нейкі парламент, таму што зараз дэ-факта ў нас у Беларусі парламент няма. Тыя, хто называюць сябе зараз дэпутатамі, не адлюстроўваюць інтарэсаў народу. То бок, беларусам трэба будзе сабрацца, выбраць сапраўдных дэпутатаў у сапраўдны парламент на сапраўдных выбарах, да, то бок, перайці ад карга культа да сапраўднага народнага кіравання краінай, і тады ўжо у свабоднай дыскусіі вырашаць, што мы будзем рабіць. Камунізм гэта ідэалогія, да, то есть немагчыма судзіць ідэалогію, немагчыма там вынесці прысуд трудам Маркса ці Леніна, да, і не патрэбна. Але на маральным узроўні,
я вас перабіў, магчымы закон аб дэкамунізацыі, што зрабіла Украіна. Ну, гэта таксама своеасаблівы суд.
Ну, магчыма закон, табок, па-першае, што патрэбна, вось зараз ёсць такі добры мем у інтэрнэце, да, для памяці не патрэбныя парады, для памяці патрэбныя адкрытыя архівы. Першае, што трэба зрабіць, гэта адкрыць архівы, каб кожны мог убачыць, што зрабілі з яго там дзедам ці бабуляй, ці якімись яшчэ раднёй. Адкрыць архівы для ўсіх, гэта робіцца ва ўсіх краінах. І тады, калі людзі атрымаюць доступ да іх, яны ўжо больш свядома змогуць судзіць і рабіць. А што нам трэба рабіць з тымі людзьмі, якія гэта рабілі? Тады дэпутаты змогуць больш асэнсавана прымаць закон. А ці трэба нам, напрыклад, не прымяняць срокі тэрміны даўніны, да, да гэтых злачынстваў? Ці ўсё ж такі мы аставім гэта і не будзем чапляць? Да? То бок, ну, і гэта такі культурна-выхавальны працэс, які будзе датычыцца ўсяго грамадства.
А ёсць яшчэ такое пытанне, вы гаварылі пра што тысячы людзей нясуць адказнасць за гвалт, які адбываецца ў краіне, і што фігурантамі гэтых судовых справаў могуць быць сотні чалавек. Каго вы бачыце на лаве падсудных? Каго вы бачыце сярод тых, хто панясе адказнасць, акрамя кіраўнікоў сілавога блоку, акрамя найвышэйшага кіраўніцтва?
Тут не то, што бок я бачу, да, той бок я ж не суддзя, я просто разважаю на конт, што мы бачым, напрыклад, статыстыку, 30 тысяч чалавек былі затрыманы произвольна, да, і гэта прызнаюць усе магчымыя міжнародныя юрыдычныя арганізацыі. ААН, АБСЕ, Камітэт па правах чалавека, усе. Тут абсалютна адзінадушныя, да, і Венецианская камісія па движэнню да дэмакрацыі праз права піша, што нашы артыкулы па масавых мерапрыемствах яны не адпавядаюць нормам міжнароднага права. То бок, прысуды, якія выносіліся, гэта таксама пішуць усе міжнародныя арганізацыі, яны выносіліся не з мэтай абароны грамадства ад нічых дзеянняў, а яны выносіліся з тым, каб ажыццявіць палітычны пераслед. Ну і вядома, вынесенне прысуда з палітычнай мэтай, да, каб забараніць чалавеку выражаць свае палітычныя погляды, гэта службовае злачынства па дзейнічаму крымінальнаму кодэксу. Вядома, калі чалавек у форме злоўжывае сваім службовым станам, да, і збівае кагосьці, там, ці бок гэта начальнік турмы, ці гэта просты надзіраць, вядома, гэта злачынства. То бок усе гэтыя справы павінны быць расследаваны, павінны даць магчымасць людзям, якія лічаць, што іх несправядліва пабілі, там ці несправядліва пакаралі, даць магчымасць абараніць свае правы ў судзе, таму што ўсё ж такі ў нас ёсць градацыя, да, у крымінальным кодэксе. Калі не вельмі цяжкія цялесныя пашкоджанні, да, то справа расследуецца, калі чалавек заяўляе. Калі чалавек прасціў яго, напрыклад, кажа, ўсё, не трэба яго пераследаваць, мы памірыліся, ўсё, тады справа не ідзе далей. Калі ўжо цяжкія цілесныя пашкоджанні, таму там ўжо пракурор узбуджае справу.
Вы самі гаварылі пра тое, што юрыдычная сістэма Беларусі не дадзена выпадку, проста не здольная на такое, таму патрэбны міжнародны суд і міжнародны трыбунал. Я яшчэ так больш канкрэтна сваё пытанне сфармулюю. Ну вось ідэолагі, та тыя, хто дзяцей забіраюць, напрыклад, сем'яў, та людзі, якія нібыта ускосна вот да самога зняволення не маюць дачынення, але маюць дачынення шмат да якіх рэчаў. Ці яны фігуранты будучага суду, міжнароднага суду?
Ну, глядзіце, праўнікам лепей разважаць на канкрэтных прыкладах. Калі, напрыклад, нехта зрабіў фальсіфікаваныя дакументы, да, калі ён піша ў сваім заключэнні, што трэба адабраць гэтае дзіцё, і ён піша гэта, і дакладна мы ведаем, што гэта ён піша не таму, што была нейкая пагроза жыццю дзіця, а таму, што трэба ажыццявіць палітычны пераслед, ну, гэта злачынства ў любой краіне свету, і гэта падлежыць суду. Ось, ужо якому, міжнароднаму ці лакальнаму, гэта ўжо такая будзе справа будучага часу.
Вот у мяне да вас апошняе пытанне, чаму пра так умоўны беларускі Нюрнберг трэба гаварыць цяпер? Чаму гэта рыхтаваць трэба цяпер? Чаму гэта не толькі сімвалічны крок, а сімвалічныя размовы?
Адзін з тых праўнікаў, які зараз падаваў у Германіі гэтую справу, у сваім бэкграўндзе мае справы супраць бухгалтара Оскара Асвенцыма, так? То бок, нават тыя справы ён яшчэ расследаваў. І яны расследаваліся не так даўно. Была яшчэ справа ў яго партфоліо супраць бывшага эсэсаўца і абаронцы канцэнтрацыйнага лагера Штутов. І людзі давілі гэту справу да канца, да суда і да працэса. І не гледзячы на тое, што пасля вайны прайшло ўжо колькі год, да, і на маю думку, ўсё ж такі нацысцкая Германія была больш моцнай дзяржавай, чым сённяшняя беларуская ў плане сваёй устойлівасці, але яна не ўстаяла, і пасля яе разрушэння пачаўся трыбунал, які і да гэтага часу тых, каго не паймалі адразу, пераследавалі і ўжо ў сучасныя часы прыцягвалі да адказнасці. Таму патрэбна аб гэтым казаць, таму што гэта гістарычна відавочна, што гэты працэс будзе. Гэта, я думаю, у інтарэсах усіх беларусаў, калі мы жадаем быць падобнымі ў будучыню, да, развівацца і быць падобнымі на нешта на кшталт Германіі сучаснай. Калі мы хацім развівацца ў тым боку, у плане там і эканомікі, і юстыцыі, ну, я лічу, мы павінны браць з іх прыклад у гэтых справах.
Дзякуй вялікі. Гэта быў адказ на пытаннях юстыцыі ў народным антыкрызісным кіраўніцтве. Юрыст Міхаіл Кірылюк, які перакананы, што беларускі Нюрнберг, аналаг беларускага Нюрнберга абавязкова будзе. Дзякуй вам вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.